Pomáháš si kdekoliv a děláš právě teď cokoliv, na chvilku se zastav. Dej si nohy pěkně do tepla, ruce za hlavu a stlum alespoň na chvíli ten ruch běžného života. Jsme spolu, teď a tady, a já si myslím, že právě teď nastal nejlepší moment pro čas z kávičky. Já jsem Emma a píšu o životě s šálkem v ruce. A během následujících pár minut se tě pokusím pobavit, rozptýlit a třeba i trochu namotivovat. Tak se pohodlně usaď, právě začínáme. Tak já vás zdravím u nové epizody mého podcastu. A dneska je neděle, nechala jsem to na poslední chvíli. Je teda neděle dopoledne, krásný ráno. Já jsem si byla zaběhat, prásknu to tady na sebe, i když bych neměla. Spala jsem 12 hodin, byla jsem včera s našima na tataráku a na pivě a musím říct, že takhle dlouho jsem nespala ani nepamatuju. Myslím, že se dostatečně projevil můj spánkový deficit, který je poslední dobou fakt jako obrovský, protože teďko před tou dovolenou to všechno tak nějak jako graduje a dotahuju nějaký projekty a dovymýšlím různé věci a v práci je toho hodně, jak už jsem říkala, jako v mnoha předchozích dílech tohohle toho podcastu, ale musím se zopakovat, nic se nezměnilo. A jsem trošku i unavená z té mojí ruky, která mě prostě bolí a já jsem se tak nějak rozhodla, že jestli mám sedět doma na zadku nic nedělat a má mě ta ruka bolet, nebo jestli mám občas jít si zasportovat do fitka a má mě ta ruka taky bolet, takže si vyberu prostě tu druhou možnost. Teď jste možná slyšeli mínu zase skřehotat, protože ona tady lítá jak blázen, je strašně šťastná, že jsem tady s ní zase sama doma, takže se omlouvám za případný rušení a taky jsem před chvilkou dala prát pračku, takže je možný, že ji taky uslyšíte. Zapálila jsem si svíčky, mám tady před sebou otevřený diář a to-do list, všechno chci ještě udělat. A když to tak nějak všechno shrnu, ten minulý týden, jakože to byl teda mega, mega cvrkot, tak včera dopoledne jsme s Valentínou seděli u ní v bytě, by the way, má to tam naprosto krásný na tom Karlíně. A dávali jsme dohromady après coffee talks, celkově jakoby ten program těch našich workshopů, co bychom tam chtěli říct, co bychom tam chtěli dělat, jak to připravíme, řešili jsme catering a mám z toho strašně dobrý pocit, že už to má nějakou jako finální formu, podobu, že už jsme dali dohromady tak nějak jako hrubej obrys toho programu, který ještě necháme tak nějak chvilku si sednout a pak to ještě trošičku třeba doladíme, když bude potřeba. Ale už se na to začínám taky docela těšit. Já jsem si totiž uvědomila, a to sice pozdě celkem, že jsem dost nervózní, když mám mluvit před lidma. Valentína se naštěstí na to těší. A mě ta její energie úplně jako pohltila, protože ona je proto teďko tak strašně zapálená, že je to fakt jako krásný vidět. A ještě když celkově budu mluvit teď chvilku o Val, si tady dovolím takovou menší emoční vsuvku. Tak já jsem strašně ráda a hrozně si toho vážím, že po strašně dlouhý době mám vedle sebe nějakou jako kamarádku. Jsem hrozně ráda, že se přestěhovala z Krumlova sem do Prahy, protože ono není jednoduchý si tady v tom influence lomeno blogerským lomeno kamarádským světě najít někoho normálního, s kým se můžete bavit fakt úplně o čemkoliv. Můžete řešit spolupracovní věci, můžete spolu řešit kamarád věci a pak se smát bizárním videím na YouTube a la baba pod kořenem a tak dále. Prostě já celkově jsem měla vždycky trošku problém si najít nějak jako kamarády nebo kamarádky, protože úplně nerada se tak nějak jako víc emočně otvírám, ale Valču tu beru jako svoji prostě mladší ségru a jsem úplně taková jako pyšná a hrdá na to, že jí můžu ukazovat Prahu, že spolu můžeme chodit na různý místa a prostě celkově, že můžu tady být tou její v uvozovkách asistentkou, která jí pomáhá poznávat ty kouzla pražského života. Jinak, co se týče podcastů, vím, že jste si říkali o spirituální témata, nebo respektive, když jsem se vás ptala před 14 dněma, na jaký téma mám natočit další podcasty, tak se ta spiritualita opakovala poměrně často. A proto jsem se rozhodla oslovit jednu speciální osobu pro jeden díl mého podcastu. Bude to rozhovor, zatím nechci nic odtajňovat. Bude to jedno velké překvapení a já se úplně neskutečně na to těším a je mi velkou ctí, že tato osoba mi kývla na rozhovor, takže se určitě máte na co těšit. Doufám, že to vyjde v průběhu října. No a co se týče práce, tak tenhle ten týden byl teda taky docela hustý a zajímavý, protože já jsem začala vypomáhat s hledáním lidí přímo k nám do kanceláře. Snažím se najít nový lidi k nám na různý pozice, takže jsem si tenhle ten týden vedla svý první pohovory. Poprvé jsem lidem fakt aktivně volala, oslovovala je na základě toho, že nám posílali svoje životopisy a byl to docela jako mazec. A zjistila jsem, že mě to fakt neskutečně baví, že to je docela jako zajímavá práce. Já jsem k tomu nikdy nečichla. Přestože dělám v personální agentuře, tak já jsem nikdy nevedla pohovory, nikdy jsem těm lidem přímo netelefonovala. Já dělám vlastně všechno ostatní. Zabezpečuju tu kancelář jako z jiných úhlů a starám se o interní a externí zaměstnance a o nějaký finanční záležitosti. Ale tohle jsem nikdy nedělala, takže to bylo pro mě docela zajímavý a je to zase nová oblast, kde bych se docela chtěla rozvíjet, protože jsem zjistila, že nejenom, že mě to baví, ale mám pocit, že jsem v tom docela i dobrá. Tím, jak jako jsem ukecaná, tak mám pocit, že to docela jako funguje, tak bych chtěla na sobě docela jako máknout v tomhletom oboru nebo v této oblasti, protože jsem zjistila po 2 letech, že ještě furt se mám co učit, což si myslím, že je jako vždycky super, když zjistíte po nějaký době, kdy ta vaše práce vám ze stereotypní, že je tam přece jenom ještě nějaká skulina a nějaký prostor pro to, abyste se mohli jako vzdělávat nebo se někam dál posunout, takže jako cítím takovou novou vlnu energie v sobě a přesto, že jsem úplně vyždímaná, prostě jak utěrka, tak i tak mám pocit, že mě to neskutečně dobilo. Jinak už se nám tady vloudil pomalu podzim a já jsem za to strašně vděčná, protože ty vedra, ty se fakt už jako podle mě nedaly, i když si myslím, že tenhle ten rok oproti tomu loňskému byl úplně zlatý. Ale i tak přece jenom jsem ráda, že už nastává takovýto období těch svíček a polštářů a rádoby hygge. Já když jsem byla před rokem a půl na návštěvě v Oslu za Tereskou z blogu Sweet Melange, nevím, jestli ji znáte, je skvělá, ji mám strašně ráda, tak jsem přijela právě z Osla a přivezla jsem si ten pojem jako hygge, nebo celkově jsem se tam seznámila s tímhletím pojmem toho útulna a říkala jsem si, je to je super, budeme doma dělat hygge, no a Mára, ten se mi úplně vysmál, klasika, že jo, chlap, a začal tomu říkat haggis. Takže my si budeme tady dělat doma haggis na podzim, ale i tak se na to těším, už jsem si uvařila i dýňovou polívku, jak před minulej týden, tak i včera, protože jsem si koupila na náplavce na trzích dýňovou polívku, koupila jsem si dýni a z té dýně jsem si udělala polívku, koupila jsem si čerstvý koriandr, ten tady krásně voní. Do toho tady mám na stole sušený kytky a hrozně si užívám takovou tu lazy pohodu. A i když jsem na tenhle ten víkend měla sepsaný kilometrovej to-do list, co všechno musím udělat. Měla jsem v plánu, že bych třeba natočila ještě vlog a že napíšu článek na blog a prostě co nebudu dělat a budu dělat na Instagramu, tak jsem si rozhodla, nebo jsem se rozhodla, že se na to prostě vykvajznu. A to hlavně kvůli tomu, že já mám pocit, že jak strašně moc rozdávám ty energie, jak už do těch workshopů nebo do tvorby těch workshopů v práci, do toho, abych tam nějakým způsobem taky vytvořila něco nového, tak mám pocit, že už v tom volném čase mi tolik té energie nezbývá a já už nemám energii ani sama pro sebe, ani pro Mínu, ani pro Máru, prostě pro moji rodinu. Mám pocit, že investuju tu energii do věcí, které zas tak nejsou podstatné. Teď tady budu úplně jako otevřená a upřímná. Myslím si, že mě dost pohltil Instagram, to řeknu na rovinu, ale jakoby v tom dobrým slova smyslu. Já na tom Instagramu netrávím tolik času tím, že bych scrollovala nebo že bych se koukala na profily jiných lidí, ale 90% času, který já trávím na Instagramu, tak ho trávím tím, že odepisuju na vaše zprávy, odepisuju prostě na různé věci. Jsem tam, mi tam třeba přistane i nějaká zpráva se žádostí o spolupráce a takovýhle věci. A mám pocit, že já třeba odepíšu na 5 zpráv a za dalších 10 minut jich tam mám 20 a pak zase na ně odepíšu a pak jich tam mám 30 a takhle se to jako nabaluje. A v určitý chvíli to pro mě začala být taková nikdy nekončící práce a já tím, že jsem zvyklá ve své práci fakt jako bejt rychlá, reagovat rychle, odepisovat rychle na maily a bejt jakoby 24/7 dostupná neustále pro všechny a všude, tak mi přijde, že jsem si na to zvykla hodně i na tom Instagramu, že prostě mám takový pocit, že jako musím neustále bejt dostupná. A já jsem včera slyšela hrozně zajímavý podcast, který se jmenuje O kousek blíž a hostem tam byla Verča Šubrtová, a.k.a. Vív. A ona tam hrozně hezky mluvila o tomhletom, že není permanentně dostupná. A já jsem si vlastně nikdy neuvědomovala doteďka,
že mám tenhle ten problém, že to prostě mám teďko takhle nastavený, že opravdu si myslím, že musím být neustále všem po ruce, dostupná, musím všechno dělat na 1000% a že tak nějak jako patřím úplně všem, ať už Márovi, míně, svojí rodině, tak i třeba částečně vám. A vlastně pro mě samotnou mi ta energie už jako prakticky žádná nezbývá a nemám jí vlastně kde ani dobíjet, tím, že já se sice jako hejbu, já chodím pondělí, středa, pátek s Valentínou chodím do fitka, na pás, tam fakt jenom chodím, pak chodím na stepr, to znamená jako, že do takových těch schodů, jak máte ten stroj, že chodíte do schodu. A fakt jako občas jdu takhle zaběhat, ale nedělám to úplně ráda, protože furt se o tu ruku bojím, i když vím, že ta operace už je pro mě prostě prakticky nevyhnutelná, protože ta ruka mě neustále bolí. A myslím si, že tam jiný řešení jako nebude, tak i tak jako to nechci nějak přepínat, ale nechodím třeba na jogu, neplavu, nedělám žádnou jinou aktivitu a pro mě ten pohyb je neskutečná láska a já si tam tu energii fakt hodně dobíjím. Takže já jsem zjistila, že jako tím, že nemůžu tyhle ty věci dělat, na který jsem zvykla, hlavně tu jogu, tak nemám odkaď brát a když nemám odkaď brát, tak je jasný, že už nemám tolik co dát, nebo mám pocit, že jsem se vydala úplně ze všeho a jsem strašně šťastná, že se blíží ta dovolená. Teď jsem se začala trošku uchylovat ke knížkám, nebo chtěla bych se k ním uchýlit jako daleko víc a daleko víc se věnovat čtení, protože to mě taky dobíjí neskutečnou energii. A tady právě jsem taky hodně zjistila, že já místo toho, abych si četla, tak já prostě furt čumím do telefonu. Já se třeba ráno probudím, zaklapnu budík a já ještě třeba ani nepomazlím mínu, která vedle mě leží. Ještě pořádně nemám ani otevřený oči. A já už prostě držím v ruce ten telefon a odepisuju na zprávy, odepisuju na maily. Prostě a jedno, jestli to je pracovní, nebo jestli to je v uvozovkách takhle soukromí v rámci mýho Instagramu. A fakt jako to, co vám tady teďko říkám, to je jako pro mě docela jako těžký takhle říct a je to pro mě docela čerstvý uvědomění si tohohle toho problému, protože vím, že 99% teďko influencerů a všech blogerů vám hlásá v rámci ranní rutiny, jak nekoukají na mobily a jak koukají na mobil až po dvou, po třech hodinách, co se probudějí. Já to říkám na rovinu, prostě to tak nemám. Nemám to tak, ale jsem ráda, že jsem se na tom přichytila nebo nachytala takhle brzo a že jsem se prostě rozhodla s tím něco udělat, protože mě to fakt ničí a upřímně řečeno mě to ani moc nebaví. Tím nechci říct, že mě nebaví reagovat na vaše zprávy, které jsou prostě krásné v 99%, občas samozřejmě přistane nějaký stupidní hejt, ale to já moc neřeším. Mě to samozřejmě baví, ale měla jsem vždycky pro sebe takovej vnitřní deadline, že bych měla odpovídat prostě co nejdřív a nejpozději do 24 hodin. A myslím si, že to trošku v sobě jako přehodnotím a že na ty zprávy budu fakt odpovídat jenom tehdy, kdy budu plná energie a kdy se mi fakt jako bude chtít a ne jenom proto, že musím, protože si myslím, že ani vůči vám to není fér, protože vy mi ty zprávy píšete v dobrý energii, v dobrý víře, chcete mi něco říct, chcete se mnou sdílet něco hezkýho a já mám pocit, že vás poslední dobou i dost jako odbívám takovejma jednoslovnejma zprávama a jako myslím si, že by tam ta energie prostě měla být na obou stranách. Takhle bych to tak nějak uzavřela. Jakoby skvělý na tom je, že já vím, že mám naprosto skvělý publikum a vy jste úplně perfektní a vím, že mi nebudete jako zazlívat a nikdy jste mi nikdo nezazlíval, že vám třeba odepisuju později, naopak jste byli úplně nadšený, že jsem se vám vůbec pozvala a vím, že jste prostě skvělý, chápavý a není to vůbec o vás, tohle to je fakt jako čistě o mě, protože jsem prostě přehnaně zodpovědná a spoustu věcí řeším víc, než bych jako vůbec měla. A jak mi napsal jeden hejter v tomhletom týdnu a měl naprostou pravdu, jsem strašně upjatá. Ne, v tomhletom jsem fakt strašně upjatá, protože mám pocit, že jsem neustále v zápřahu a neustále v práci a myslím si, že to musím všechno dodržet. Přitom vím, že jediný, kdo na tom lpí, jsem já, vy vůbec ne, vám je to jedno. A stejně taky vám je jedno, jestli vydám podcast pondělí nebo jestli ho vydám jednou za 14 dní, protože i tak si myslím, že máte dneska na těch podcastech tolik co poslouchat, že je to fakt jenom čistě o mně. Takže jenom abych to tak nějak osvětlila, že já se tady jako nezlobím na to, že mám teďko spoustu zpráv v direktu, na to se nezlobím, já se zlobím na sebe, že to neumím, prostě neumím s tím pracovat, učím se to, je to pro mě nový. Přece jenom ten nárůst byl dost obrovský za poslední půl rok, takže tak a já si chci prostě srovnat ty svoje priority. Vím, kde je mám, vím, kde jsou, ale opravdu je musím dát na první místo a už nechci, aby moje rodina, moje energie a já, aby jsme byli na nějakým druhým, třetím místě. Myslím si, že bych si to měla fakt trošku prohodit a jsem ráda, že jsem na to přišla teď a ne třeba za 5 let. No a jdeme teda na téma dnešního podcastu. Já mám totiž takovou jako nostalgickou, a.k.a. trošku melancholickou náladu. Měla jsem ji už včera, jak celý den pršelo. A říkala jsem to i Valentíně včera, když jsem s ní seděla na zemi a plánovali jsme ty workshopy, že bych strašně chtěla natočit podcast, který bude jenom o mém dětství. A tak nějak jako včera, když jsem tady ležela pod dekou a nedělala jsem fakt vůbec nic, jenom jsem tady lenošila, tak jsem vzpomínala jako na ten svůj život nebo celkově na to svoje dětství a dospívání a říkala jsem si, že se o to s váma chci podělit. A plus tady konečně do toho zakomponuju moji milovanou babici Go. Já tady sedím a mám tady před sebou černobílou fotku. Je to svatební fotka mých rodičů, kterou jsem našla. Myslím si, že to je tak 2-3 roky zpátky, když jsem byla naposledy se podívat za babičkou v Ostravě, protože ona potom vlastně byla přestěhována do ústavu pro lidi s Alzheimerem. A ona v té době, když jsme za ní byli, tak už toho Alzheimera měla. A vytáhla nějaký fotky a koukali jsme na ně. A já jsem v nich vyhrabala tuhle tu fotku, na který je vlastně moje mamka, můj táta. Táta drží svatební dort, ta fotka je teda černobílá. A je tam babici Go a je tam vlastně i babička z Ostravy, což je mamka mojí mamky, právě ta babička s tím Alzheimerem. A já si pamatuju, jak jsme tam seděli a já prostě jsem byla úplně nadšená, že tu fotku jako mám. A ptala jsem se babičky, jestli si tu fotku můžu nechat. A ona byla úplně nepříčetná a říká, no to ne, prostě tady ty fotky to si nemůžeš nechat. To já prostě, já se na ně jako dívám, přitom já jsem věděla, že prostě babička se na ně už roky nepodívala, že ani nevěděla, že tam vůbec tyhle ty fotky má, ale přece jenom prostě ona v té době byla fakt už jako nemocná a říkám, jo, jasně, babi, já ti tu fotku nevemu. No a ona potom nám šla zalejt kafe a mamka mi říká, prosím tě, vem si tu fotku. Ona vůbec nebude vědět, že tam nějaká takováhle fotka byla. No takže já jsem tenkrát na černáka ukradla svý babičce tuhle tu fotku a mám ji doteďka doma schovanou mezi knížkama. Hrozně ráda se na ní koukám, protože já vám ji určitě nazdílem na Instagramu a určitě vám ji dám i na blog pod tenhle ten článek, protože v této fotce je prostě takových emocí, že... Za prvý, můj táta tam vypadá úplně přesně jako můj brácha. Moje máma tam vypadá úplně přesně jako já. A prostě babici Go tam vypadá úplně přesně jako babici Go, jak si ji pamatuju. A babička z Ostravy je tam teda neskutečně krásná, jo. Takže tím bych chtěla jako uvíst celý ten dnešní podcast. A čím začít? No? Já jsem se narodila 6.10. v roce 1989, takže já jsem osoba, která se narodila ještě v Československé socialistické republice. To znamená v komunistickém ČSSR. A bylo to těsně před sametovou revolucí. Mamka mi říkala, že v listopadu, teda ne přímo 17., ale že v tom listopadu se mnou prostě byla s kočárkem někde ne úplně demonstrovat, ale prostě na nějakých těch setkáních, na těch pláních a to. A vždycky, když popisuju s tátou tuhle tu dobu, tak mi to přijde naprosto neuvěřitelný. Naši to zažili, já si to moc nepamatuju, sametovou revoluci a ten převrat a pád železné opony, ale muselo to být něco naprosto neskutečného. Naši se vlastně poznali na metru. Já nevím, jestli jsem to tady někdy vyprávila. Je možný, že v těch starších podcastech to najdete. Ale táta vlastně byl řidič soupravy na metru. To znamená prostě, jak dneska, když jdete do metra a vidíte toho chlapa vepředu, co řídí tu mašinu, tak to můj táta dělal. A moje mamka pracovala v Kukani jako dispečerka, což dělá i teďko. Teďko dělá na Florenci a dřív nevím, kde byla, jestli na Kačerově. No a oba dva bydleli na takzvaném pasťáku, což prosím vás neberte nějak hanlivě, dneska se pasťáku říká, myslím, dětskému domovu nebo tak nějak, ale naši bydleli na pasťáku a ten pasťák byl taková jako ubytovna pro lidi z dopravního podniku. A na té ubytovně prostě bydlelo strašně moc lidí. A můj táta byl jediný z té ubytovny, kdo měl barevnou televizi. Jo. Takže oni se u něj všichni scházeli na filmy a na zápasy na tu barevnou televizi. A táta vždycky vyprávěl, jak mámu udolávala zvalí na různý akce a ona vůbec nechtěla, prostě dost dlouho ho jako odmítala, až se potom teda dali dohromady. A mně tato doba přijde úplně neskutečná a hrozně kouzelná, když o tom vyprávějí, protože to není jako, hele, potkali jsme se na Tinderu, nebo seznámili nás kamarádi. Ne, prostě ty lidi se potkávali ve společnostech, viděli se face to face, pouštěli si gramofonové desky a nepouštěli si videa na YouTube, prostě pouštěli si gramofonové desky, poslouchali Hanu Zagorovou a Hanu Hegerovou a prostě neskutečný muzikanty minulý doby a chodili na koncerty a ten osobní kontakt byl daleko větší nebo intenzivnější, než je dneska. Oni neznali dobu Facebooku, neznali dobu Messengeru a psaní si na mobile, všechno si říkali z očí do očí nebo si psali dopisy. A mě tenhle ten v úvozovkách old school a tenhle ten hlavně reálný život tak strašně chybí v té dnešní době. A myslím si, že přestože máme tolik sociálních sítí, tak jsme si daleko víc cizí v úvozovkách, než jsme si byli kdy dřív. Můj táta je o 10 let starší než moje mamka, což jako když jsme se třeba s mámou potom bavili, když už já jsem byla dospělá, tak jsem si říkala, že to je prostě úplnej top, jo, mít takhle staršího chlapa, který už má ty zkušenosti, už ví, co chce. A myslím si, že mamka měla obrovský štěstí na mýho tátu, protože to je prostě neskutečný chlap. Táta je pro mě neuvěřitelným vzorem celoživotně, co se týče nějakého charakteru a nějakého stání si za vlastníma názorama. On je v tomhle naprosto nekompromisní. On má jako svůj v uvozovkách jako etický kodex nebo nějakou svoji vnitřní morálku, přes kterou fakt nejede vlak a on neustoupí nikdy. Nikdy nikomu jako neustoupil, myslím, jakoby v rámci nějakých hodnot. A já si toho fakt strašně cením a myslím si, že to mám do jistý míry jako po něm, že mám svoje zásady a přes ně prostě nejdu. A jsem strašně ráda, že někdo takovej mi mohl být vzorem. A moje mamka to je prostě temperamentní dcerka z Ostravy, která říká věci tak, jak jsou na rovinu. Ona nikdy vám nebude mazat med kolem huby, přestože med a máslo a chleba jsou její nejoblíbenější jídlo, myslím se, jako jo, protože ona mi připomíná medvídka Pů, jo, ona je schopná sníst prostě za rok 12 sklenic medu. Tak ona vám ten med přes tu hubu prostě mazat nebude a s váma se taky mazat nebude. Ona vám to prostě řekne naprosto upřímně a střízlivě, tak jak ty věci jsou. A tohle je zase věc, kterou mám po ní já a musím říct, že jsem na to z 50% pyšná a z 50% mi to dost komplikuje život, protože to, že jsem tady upřímná na podcastech a vy si toho strašně vážíte, jedna věc, ale potom, když jste upřímný vlastně k lidem ve svém okolí a i k sami k sobě, tak je to prostě občas fakt náročný a vím, že já jsem osoba, se kterou fakt není jednoduchý bejt a vyjít a nejsem prostě easy going člověk, ale i tak jsem na to strašně pyšná, že mám s obou, si myslím, fakt to nejlepší a že jsem měla jako možnost být ovlivněna takovouhle výchovou nebo takovýmhle myšlením, protože myslím si, že ty hodnoty v dnešní době už se dost vytrácejí nebo jsou posunutý úplně někam jinam, než kde byly dřív, že už se nezakládá na lidském slovu. Myslím to v tom smyslu, že dřív, podle mě, když vám člověk dal svý slovo, třeba budu tam v 5, dávám ti svý slovo, nebo já to udělám, já to za tebe zařídím, nebo pro tebe to vyřídím, dávám ti svý slovo. Tak nebylo nic víc, na to jste se prostě mohli spolehnout a věřili jste tomu člověku, že vám dal to svý slovo. A v dnešní době prostě lidi kecají a vymýšlejí si nesmysly. Neříkám, že lžou, ale ty slova už nemají takovou váhu a ani ty činy podle mě nemají takovou váhu, prostě jsme v takový trošku éře prázdnoty, mi přijde. A jsem zvědavá, jak bude tenhle ten svět vypadat za 25 a 20 let. Tím nechci říct, jako, že generace, která přijde po nás, je ztracená, to ne, ale prostě ty hodnoty jsou někde jinde a možná proto se poslední dobou tak nějak vracím hodně jako do té své minulosti a vzpomínám na to, jak ten svět vypadal dřív, když si lidi vážili toho druhého člověka, nejenom na základě toho, jakou má profilovou fotku, nebo kolik má sledujících, nebo jaký má povolání, ale na základě toho, jaký má charakter. No takže naši prostě se nějakým způsobem seznámili, pak se vzali. Mamka to vždycky vypráví jako tak strašně bezemočně, jo, když to srovnám s těma dnešníma nevěstama a holkama, co jsou zasnoubený. Ona vždycky říká, hele, prostě my jsme s tátou jako chodili, prostě byli jsme spolu, pak jsme se prostě chtěli nějakým způsobem vzít, ale tenkrát se dostávali jako by ty na příděl, to nebylo tak jednoduchý, jako že si jdeš a koupíš si barák vůbec, prostě musela si zažádat jako zaměstnavatele, jako dopravní podnik, ten musel požádat stát, ty byty se dostávaly od státu, nebo tak nějak to prostě bylo. A ten byt nedostal jen tak každý, jako když si neměl známý, že jo, prostě babi Cigo ve straně nebyla, jo, bylo to prostě takový jako náročný. No, takže ona potom jako zatlačila nějakým způsobem na tátu, aby už se teda v té práci jako zeptal. A jak to teda jako vypadá, že oni chtějí prostě rodinu, nebo že čekají rodinu, teď nevím, jestli už byli svoji a čekali mě a pak se stěhovali, nebo jestli se stěhovali ještě před svatbou, teď si nejsem jistá, ale myslím si spíš, že to první, že až když teprve mamka byla těhotná a fakt věděli, že ten větší byt potřebují, tak se jim teprve jako podařilo dostat od státu ten byt. Každopádně já jsem teda jakoby jejich prvorozená dcera, mám ještě mladšího bráchu, ten je o 3 roky mladší. No a ze svého dětství si nic moc jako nepamatuju, nebo z takového toho úplně prvotního do těch 3 let prakticky nic nevím. Mamka vždycky vypráví, že prostě ona ještě v 8 měsíci jezdila na kole a babička na ní vždycky řvala, aby z toho kola slezla, že je proboha živýho těhotná. S velkým břichem ona skládala nábytek, neměla moc čas se soustředit jako na to, co se kolem ní jako děje, nebo takový to až kolikrát podle mě dneska hysterický prožívání mateřství a svatby, tak to ona vůbec jako nezažila, prostě jo, milujeme se, vezmeme se, máme dítě, ale nemáme peníze, musíme tady poskládat nábytek, musíme prostě se zařídit tak, aby byly peníze na toho nového člena rodiny. Takže moje mamka je prostě taková praktická žena. A když jsme se třeba bavili kolikrát jako o svatbě mých rodičů, tak oni se brali někde na úřadě na Vyšehradě. A ona vlastně říkala, že ještě ráno vlastně vyzvedávala baby z Ostravy na nádraží a prostě odvážela je prostě kamsi na ten Vyšehrad, aby tam na ně počkali. Ona neměla ani čas se prostě pořádně načesat, nalíčit, vzala si nějaký šaty, odvážel jí tam kamarád ve starém Mercedesu a měli tu svatbu fakt takovou komorní s pár přáteli a měli tam takhle jenom tu blízkou rodinu. Já jsem viděla některé ty fotky ze svatby, moje mamka tam vypadá prostě jak kdyby nasralo 100 lidí najednou, protože ona má tak vražedný výraz, že to je úplně, když to porovnám s těma dnešníma jako fotkama, které jsou focený v lese a mají být takový jako přirozený a eterický a má to vyzařovat tu lásku těch 2 lidí, tak já když vidím svatební fotku svých rodičů, tak umírám smíchy, protože oni tam oba dva fakt vypadají, jak když vemete 2 cizí lidi z ulice a řeknete jim dneska máte ve 12 hodin svatbu a oni řeknou, no tak dobře, no tak my se teda jako vememe, jo. Prostě neutrální výrazy, žádný úsměv. O to víc jsem strašně ráda, že mám tuhle tu fotku s tím dortem a tu svatební momentku, protože tady aspoň to teda jako vypadá, že je tam nějaká láska, protože na té normální svatební fotografii teda ani moc jakoby ne. No a to je taky jakoby další věc, jo, že když takhle třeba jsme se bavili s tou mamkou o té svatbě a oni říkali, že prostě to měli fakt krásný, že tam měli pár těch známých a nejbližší členy rodiny, jak to měli komorně, že to byla i tak, to byla velká party. A já jsem si říkala, že to je strašně fajn a hezký a myslím si, že dneska zase jo, je doba takových těch extrémně pompézních svadeb pro 100 lidí, která stojí pomalu 300 tisíc, neli 500 000 a o to víc jsou potom ještě pompéznější ty rozvody, které následují 5 let na to, protože tam přesně kolikrát chybějí ty hodnoty a takový to porozumění. Kor v dnešní době, to psala jedna slečna, mi komentář pod ten můj poslední podcast o těch vztazích. By the way, děkuju moc za všechny komentáře a zprávy k tomu poslednímu podcastu, protože jich bylo fakt hodně. A ona to napsala hrozně hezky ke mně na blog, že v dnešní době máme strašně moc na výběr, máme strašně moc možností a je to obrovská pravda, že my žijeme v době konzumu a to nejenom jako materialistického nebo materiálního, ale podle mě i toho vztahového, že prostě je nás tady tolik a těch možností je tolik, ten Tinder, Facebook, seznamky, prostě jít do baru, whatever, co si představíte. A není vůbec těžký se s někým seznámit a s někým chodíte a narazíte tam na jeden, na 2 problémy a už prostě od toho dáváte ruce pryč, už se vám to nechce budovat znova. Nebo jste spolu třeba 2-3 roky a začne vás to nudit, přestane vás to bavit a vy si řeknete, no ale ten svět je plný možností, třeba ještě potkám někoho novýho a dalšího. Teď nemyslím takový to, že, jak jsem tady říkala v minulém podcastu, že fakt ten vztah jako opravdu nefunguje, opravdu jako je patologický, ale myslím takový ty vztahy, že tam prostě najednou je stereotyp, najednou je tam nuda a věci, které tam předtím nebyly a ty lidi prostě hledají to vzrušení a odcházejí ze vztahu, na kterých bych se dalo třeba přece jenom trošičku zapracovat a hned by to bylo jiný, tak ty lidi, jak jsou prostě zblblí z těch šílených věmů a z těch 1000 možností v dnešní době, tak strašně rychle to vzdávají a to si myslím, že v té minulý době nebo v době, kdy byli třeba naši jako novomanželé, že to tak nebylo. Mamka vždycky vypráví, že s mým tátou neměla krizi 10 let. že prostě 10 let měli nádherný manželství, kdy to fungovalo, kdy ne, že by nebyly hádky, ale kdy fakt nebyla žádná větší krize a že teprve první velká krize přišla po 10 letech. A teď mi fakt jako řekněte upřímně, kdo dneska má první krizi po 10 letech. Jo? To mi přijde úplně jako neskutečný. Jo? Samozřejmě prostě měli krize, vzlety a pády. Mamka říkala, že kolikrát to bylo fakt na rozvod, že prostě nad tím fakt přemýšlela, že chtěla od toho dát ruce pryč, i táta od toho chtěl dát ruce pryč. Ale vždycky ve finále nějakým způsobem našli způsob, aby to fungovalo dál. Já je za to neskutečně obdivuju, protože oni jsou spolu, budou spolu 30 let, jo, prostě. Možná podle mě už spolu 30 let jsou, možná, že to bude ještě díl, protože mě letos bude 30, takže to podle mě jsou spolu ještě díl. A mně to přijde úplně jako neuvěřitelný a fakt klobouk dolů za to, že jako spolu vydrželi, jo, protože oni jsou oba dva taky úplně každý úplně jiný. A někdy si říkám, že vůbec nechápu, jak moje máma mohla vydržet s tátou a jak můj táta mohl vydržet s mámou. A o to víc mi to přijde neuvěřitelný. A moje mamka vždycky říká, že jako manželství je přátelství se sexuálním podtextem, nebo že by to měl být ten váš nejlepší přítel s tím, že spolu spíte. A myslím si, že to je jako u nich, jako oni jsou to prostě parťáci na život a na smrt. Teď jsem to viděla úplně v přímém přenosu, jak byl táta fakt nemocnej a nebylo to jednoduchý a prostě viděla jsem to na té mámě, jak je z toho nešťastná a jak chce udělat všechno pro to, aby ten táta byl v pohodě. A tohle je pro mě ta láska. Jo, láska není to, že jdete na Tinder rande, zblázníte se do toho člověka a jste spolu rok a půl. Prostě láska je to, když přijde podle mě ta krize, když přijde nějaká fakt hodně náročná situace, která je ohrožující ať už pro ten vztah nebo na životě jednoho z těch lidí, kteří v tom vztahu jsou a vy při tom druhém člověku stojíte. Prostě no matter what, stojíte tam a nemusíte ani nic jakoby dělat, ale jste mu tou největší oporou a dáváte mu najevo, že při něm stojíte. To je prostě pro mě ta láska. Moje mamka ta je z Ostravy, táta je z Varnsdorfu, jo, takže oni jsou každý ještě z jiné části republiky, o to víc mi přijde úplně bizární, že se potkali takhle na tom metru. Přijde mi to vždycky takový osudový epický příběh, jak dva lidi z rozdílných koutů republiky se dali dohromady. No a když vám povyprávím chvilku o mamčině dětství, tak nějak ve stručnosti nebo o mamčině rodině, protože my celkově v té naší rodině prostě nemáme dobrý vztahy. Jo? Jediný dobrý vztahy, který máme, jsou v rámci jakoby naší nukleární rodiny. To znamená mamka, táta, já a brácha. Jinak je to kolem nás prostě jedna velká docela jako mela. A není to nic moc jako pozitivního. Každopádně mamka pochází teda z ostravské rodiny. Je to dcera vlastně mojí babičky a mýho dědy. Já už prosím vás nemám ani jednoho žijícího prarodiče, takže já tady o nich tak nějak budu mluvit, ale oni už vlastně nežijou. A moje babička žila v Ostravě podle mě celý svůj život. Předtím vyrůstala někde na dědině. Děda vždycky říkal, že si našel krásnou babu z dědiny. A byla to ženská, která byla neskutečně krásná. Já když jsem viděla její fotky z mládí, tak jsem říkala, pane bože, to prostě ty lidi tenkrát byly tak nádherný a ona teda musím říct, že to byla neskutečná kočka. Nevím, kde se to ztratilo, to kouzlo toho ženství, ale myslím si, že ona časem dost jakoby zahořkla na chlapy, protože ona měla svoji první velkou lásku, byla zasnoubená a ten její snoubenec zemřel. A teď já nevím, jestli byl vážně nemocný nebo jestli to byla nějaká nehoda, ale on prostě zemřel. A ona to hodně těžce nesla a nabrnkla si mýho dědu, což byl jako, doufám, že to nebude nějak nikdo špatně brát. Jo, a teď slyšíte, jak zpívá moje pračka. Ale já to tady můžu úplně explicitně říct, protože moje mamka to taky o něm říká. Prostě můj děda byl neskutečný hovado. Jo. On byl hrozně vtipnej, on měl neskutečný charisma, hrál na klavír několik let, ale byl to těžký alkoholik, silný kuřák a neskutečný děvkař s prominutím. A on si nabrknul moji babičku a s babičkou měli moji mámu, pak měli ještě moji tetu, ale on vlastně od té rodiny odešel, když se narodila moje teta, takže vlastně opustil dvě malé děti. A šel prostě pryč, protože, jak už jsem řekla, on byl hodně na ženský a hodně pil a babička to s ním moc jako nedávala, takže klobouk dolů před mojí babičkou, že zvládla vychovat dvě dcery, že to dokázala nějakým způsobem ustát a nějakým způsobem je uživit, jenomže bohužel časem ona hrozně zahořkla na chlapy. Mamka říkala, že jako neměla jich málo po dědovi, ale nic z toho pořádně nevyšlo a já si ji vlastně pamatuju už jako samostatnou jednotku, která žila sama, a ona mi vždycky říkala, že prostě dej pokoj s chlapama, já žádnýho chlapa nechci, co já se o něj budu starat, a prostě chlapi jsou hrozný a to je největší zlo. A ona vždycky proti těm chlapům dost jako brojila. A myslím si, že na to měla do jistý míry právo, asi měla dost špatný zkušenosti, ale ona nebyla prostě v takovém stádiu nebo v takové fázi vývoje, když to řeknu takhle, jako aby se na to dokázala povzníst, aby dokázala udělat tlustou čáru za tím vším a jít dál. Myslím si, že to byla i nějaká její obrana, a velká ego obrana, protože když si necháte zlomit srdce několikrát za sebou, tak chápu, že vám potom už jako dojde munice na to, abyste budovali něco novýho. Každopádně takhle já si ji pamatuju jako ženskou, jako babičku, ke který já jsem vždycky jezdila, ona mě hrozně ráda rozmazlovala, ona byla fakt jako hrozně milá vždycky, když jsem přijela a bylo vidět, že by mi dala nejradši první, poslední, ale už se ne tak hezky chovala jako k mýmu bráchovi ani k mýmu bratrancovi. Mně přijde, že ona byla hodně na ty holčičky a ty kluky prostě měla tam v té hlavě to, že ty chlapi jsou prostě zlo, jo. A to neznamená, že by jako na bráchu byla někdy zlá, ale bylo vidět, že se prostě ke mně chová jinak než k tomu mýmu bráchovi, a já jsem jí to potom dost jako vyčítala, když jsem pak byla starší, nebo nechtěla jsem se s ní třeba tolik vídat, protože jsem si říkala, že ona nemá na ty lidi stejný metr, a zase já jsem v té době nebyla v dostatečné fázi vývoje, abych se nad to dokázala povznést. Neměla jsem to myšlení, co mám dneska, a chvílema, nebo občas mě to dost mrzí. Každopádně u babičky se projevil před několika lety teda Alzheimer, my ho máme v rodině, prababička na to zemřela. A projevil se i u babičky, takže ty poslední roky s ní byly poměrně náročný. Hlavně mamka to s ní měla hodně těžký, protože za ní dojížděla docela často do Ostravy, starala se o ní, bylo těžký nějakým způsobem dostat do pečovatelského domu, protože dneska někoho jako zbavit své právnosti prostě nemůžete, i když ten člověk jako opravdu do jistý míry není své právnej. Takže to bylo všechno na svobodný vůli babičky a trvalo roky, než jsme jí, nebo minimálně rok, dva, než jsme jí fakt přesvědčili, že by bylo dobrý, kdyby nastoupila do nějakého pečovatelského domu. Mamka jí sehnala naprosto krásný domov soukromý, který jsme jí platili, nebo nějakým způsobem se platil z nájmu ze jeho bytu. Plus se tam mamka, mám pocit, ještě něco jako přihazovala vždycky každý měsíc, aby si tam babička opravdu mohla dovolit ten komfort nadstandardní. A bylo to kousek za Prahou, takže mamka to měla blízko. A ono to potom to bylo najednou všechno strašně rychlý. My jsme si mysleli, že vlastně ji převezeme do toho pečovatelského domu a že to pro ní bude nový začátek. A ona tam byla opravdu šťastná. Ty první měsíce byla nadšená a mamka říkala, i táta říkal, že ji v životě neviděli takhle šťastnou a spokojenou, že ona tam samozřejmě dostávala nějaký prášky jako na uklidnění nebo celkově prostě na to zbrždění toho progresu toho Alzheimera. A ona byla taková, na to, jak byla celý život dost jako negativní a furt na všechno brblala, tak najednou byla taková vyklidněná a v pohodě. No a oslavila s náma narozeniny a den na to zemřela. A bylo to prostě naprosto nečekaný, zemřela ve spánku. To je podle mě taková jako neskutečně jako úžasná smrt, když to řeknu takhle jako explicitně. Já vím, že asi žádná smrt není úžasná, ale podle mě prostě zemřít ve spánku je hodně milosrdný. A vím, že mamka to tenkrát hodně špatně nesla, protože jsme to fakt nikdo nečekali. Jo. Vypadalo to všechno strašně slibně a dobře a vlastně ona se nedostala ani do žádného z těch posledních stádií Alzheimera. Ona si nás všechny pamatovala velice dobře, i když měla pocit o mně i o mým bráchovi, že ještě furt chodíme na základku nebo na střední. To přemýšlení už tam bylo trošku jiný. Ale prostě viděli jsme to teď jako všichni nadějně a optimisticky a najednou to prostě přišlo. Já si pamatuju, že to bylo přesně v době, kdy já jsem se učila na svoje státnice, na první část z pedagogiky, takže to fakt teďko bude tak 3 roky, no, 2 nebo 3 roky, co vlastně zemřela a nečekali jsme to, no. Takže toť jako k babičce z Ostravy. A co se týče taťky, taťkový rodiny, tak tam je to ještě snad horší, tam úplně nebudu jako odhalovat too much information, protože chci respektovat jeho soukromí. Každopádně prostě tátův biologický otec, tam je to hodně, hodně špatný. Toho já jsem nikdy nepotkala, nepoznala svého biologického dědu, vlastně prvního manžela babicigo. A poznala jsem až druhého manžela babicigo, vlastně mýho nevlastního dědu. A taťka jako na něj nemá úplně dobrý vzpomínky. On říkal, že prostě se k babičce nechoval úplně nějak jako hezky. Jako ne, že by jí tejral, on jí netejral, ale byl to takový ten typický chlap, který prostě na tu ženskou furt má nějaký hemzy, typu a proč si mi ještě nepodala to pivo, a proč si neuklidila tohle, a proč si neudělala tamto, a prostě, že babička mu dost jako posluhovala. Ale tak měli to takhle nastavený, tak já to nechci zase nějak úplně jakoby hanit, ale chápu, že pro mýho tátu to muselo být asi těžký. Každopádně na babi Cigu já mám jako hrozně moc vzpomínek, jsem to tady už párkrát jako naťukávala a nejčastěji si pamatuju z chalupy, protože my jsme jezdili vždycky o prázdninách na 3 týdny na dětský tábor a potom jsme jezdili na 3 týdny na chatu. A já si vždycky pamatuju, jak já jsem přijela z toho tábora na tu chatu úplně vyřízená, tam jsem vždycky 1-3 dny spala a pak jsme tam lítali po té chatě a chodili jsme s babičkou vždycky na ostružiny, na maliny, na borůvky, měli jsme tam takový 3 procházky, jako 3 trasy do lesa a tak nějak jsme je střídali, jedno bylo na křížek, jedno bylo na nějakou jeskyni a potom jedno bylo někam dál do lesa úplně na druhou stranu a chodili jsme se podívat jako na koně a bylo to prosím vás kousek od Cvikova ve vesničce, která se jmenuje Naděje. A dneska už to tam vypadá úplně jinak, než to vypadalo tenkrát, oni tam polovinu toho lesa vykáceli, ale ta chalupa stála prostě uprostřed louky. Jo, a doteďka pořádně nevíme, komu ta chata patří, protože on tu chatu postavil právě můj nevlastní děda společně s dalšíma 2 úplně cizíma chlapama, který vůbec nevím ani, jak se jmenují, odkaď pocházejí, ale prostě ta děda nějakým způsobem potom padla do klína mýmu nevlastnímu dědovi. No a ta babi tam vlastně jezdila s ním, jenomže nevím kdy, já jsem byla tenkrát na táboře, mohlo mi být nějakých 10, se můj vlastní děda zabil v autě, měl auto nehodu a ta chata teda spadla na babi Cigo. A vím, že moje babi Cigo po smrti vlastně toho dědy byla úplně jiná. Já si pamatuju, že když jsem byla potom starší, tak jsem tam objevila na chatě nějaký deník, který si vedla babi Cigo. A bylo vidět, jak je tam třeba nějakých 50-60 stránek popsaných úplně krásným písmem. A pak tam byla úplně jako poslední stránka někde ve 3/4 toho nepopsaného sešitu a rozepsaná úplně takovou chvějící se rukou, kde je prostě napsaný jako prostě děda umřel nebo prostě manžel mi umřel. A bylo úplně jako vidět, že to psala totálně rozrušená a pak už ten deník nikdy nevedla. Babi Cigo mě vždycky vedla na houby, my jsme spolu chodili na houby, já si to úplně pamatuju, jak ona vždycky říkala, tohle neber, tohle ber a prostě kolikrát ti mám říkat, že tohle to je prostě prašivka nebo mochomurka zelená, ne, to není holubinka, prosím tě, holubinky nezbírej, i kdyby si byla na 1000% přesvědčená, že to je holubinka, protože pak to sežereš a prostě bude po tobě, jo, takže jsem díky ní nezbírala fakt vůbec žádný houby, který mají ze spoda takovou tu sukínku. Tohle to výsostný právo sbírat houby, který mají sukínku nebo takovej ten vějířek dole, tak to mohla jenom babi Cigo, protože babi sbírala jenom bedly a babi Cigo přesně věděla, která houba je bedla a která není bedla, že jo? Já jsem jí nosila kde jakou prašivku a samozřejmě ani jedno z toho nebyla bedla. A masáky, jo? Tak to taky sbírala. A pamatuju si ty procházky do lesa. Ona byla takovýho malýho vzrůstu, hrozně hubená. Ona mohla mít prostě 45-50 kilo, neskutečně hubená, až bych řekla rachitická. Měla kudrnatý vlasy, jaký kratší. A nosila plátěný klobouk vždycky do lesa. A teď já jsem vždycky sbírala ty houby nebo borůvky a vykoukla jsem jakoby spod toho křoví. A jenom jsem viděla, jak se v tom lese vznáší ten klobouk nad tím křovím a viděla jsem, jak ona tam někde něco dělá, chodí, sbírá, prostě nějaký bylinky. Měla kousek za chatou studnu, my jsme chodili do té studny sbírat normálně vodu a ohřívat jí. Sice jsme tam měli jako elektřinu v té chatě, ale tu vodu jsme fakt sbírali z té studny. Měli jsme tam uprostřed louky sprchu, která vypadala asi tak nějak, že to byl prostě barel, bílej barel nabarvený na černo, do kterého jsme nalejvali tu vodu ze studny a ta voda se tam celý den ohřejvala na tom sluníčku, aby jsme si my večer mohli dát teplou sprchu, takže takhle to tam prostě bylo. A bylo to takový čistý, nedotčený ničím. Myslím si, že už takovýhle věci nikdy nezažiju. V životě jsem neviděla tak nádhernou oblohu noční jako na té chatě. Mívali jsme tam každý večer tábora, když bylo hezky, opejkali jsme se tam buřty. Vyprávila jsem to i Valentíně teďko včera nebo předevčírem, že se nám tam stalo, my jsme tam měli mají kadibudku, jo. A já jsem nezažila strašidelnější místo pro mě než ta kadibudka. Já nevím, proč, já jsem se vždycky bála, že se tam nějak propadnu do těch hoven a že tam prostě se utopím. A jednou se stalo, že jsme přijeli na chatu a nějak nám tam ten septik totálně celý jako se vylil prostě do pole a prostě všude byly ty hovna, strašně to tam smrdilo. No a babici go si sedla prostě na zápraží toho té chaty, zapálila si tu startku, měla na hlavě ten klobouk a říká, no, to je docela na hovno, no, tohle teda. A já se tam úplně seděla, říkám, ty vole, je ona normální, se tady prostě vyleje septik do pole, ona je úplně jako v klidu, takže ona zavolala prostě hovnocůc, aby to tam jako odklidili a bylo to docela, jako to tam smrdilo ještě dlouho potom. Ale ona byla vždycky taková úplně jako vyčilovaná. Já vůbec jako nechápu, po kom ten táta má jako tu povahu jako cholerickou, jo, protože ona byla furt v permanentním klidu, jo, ona prostě si zapalovala jednu startku od druhý. Ona jich vykouřila podle mě tak 20-40 prostě denně, neměla s tím problém. A vždycky, když se stala nějaká nestandardní situace, tak ona byla v největším klidu. Jo. Já jsem třeba ráno prostě jednou vstala a slyšela jsem pod chatou, jak tam mečej ovce a prostě, ale jako kvanta ovcí. A já jsem prostě vylezla před tu chatu a na celý té louce tam mohlo být prostě, já nevím, 30 ovcí. Všude. Všude prostě ovce, randál jako kráva. A ona tam sedí a kouká na ně a říká, to asi panu Jelínkovi utekly ovce, tyjo. My podupaj zahradu. A byla úplně v klidu. Típla cigáro, no, já si jdu vařit kafe, vrátila se zase s cigárem, sedla si na zápraží a koukala na ty ovce a prostě to byl člověk, který podle mě žil ten přítomný okamžik. Ona fakt žila přítomným okamžikem. Milovala detektivky. Já si pamatuju, že jsme spolu občas koukali u ní na bytě na detektivky. A vlastně po dědovi, po mém nevlastním dědovi, když umřel, tak už si nenašla žádnýho chlapa. A vím, že vždycky říkala, že jsem říkala, babi, a ty si nechceš najít nějakýho dědečka? A ona říká, prosím tě, ne, já dědu nechci. Já jedinýho, koho bych jako brala, je ten pán na obrázku z KFC. Tohodle dědu, když bys mi jako dohodila, tak toho bych jako brala, protože ona úplně milovala kuřata. Ona vždycky uvařila kuře, prostě, nebo upekla kuře a hrozně ráda vobírala ty kostičky. Jo. Takže ona buď kouřila na zápraží a pila kafe, nebo obírala kostičky, ona to úplně milovala. Takže říkala, že tady jako Kentucky Fried Chicken dědu by brala, protože miluje ty kuřata, plus samozřejmě je určitě bohatý, takže on by se o ní krásně postaral. Takže já, když jsem potom začala pracovat na brigádě v KFC, tak za mnou furt chodila, jako kdy už jí konečně toho dědu jako dohodím, tak to bylo docela jako vtipný. Dědu jsem jí nikdy nedohodila samozřejmě, protože jsem se k němu nikdy jako nedostala. Každopádně babi potom onemocnila. Já do teďka nevím a asi nikdo z nás pořádně neví, co jí vlastně bylo, co se stalo, ale ona začala mít nějaký šílený žaludeční a střevní problémy, furt prostě lítala na záchod, furt zvracela a potom jí hospitalizovali do nemocnice, nemohli na to přijít, pravděpodobně to byla nějaká rakovina, ale oni prostě nevěděli, nebo jo, nevíme to doteďka, co se tam stalo. A umřela po nějakém čase, nevím, jak dlouho v té nemocnici byla, mě bylo tenkrát jako 18 a doteďka mě hrozně sere, že moje priority byly někde jinde, a.k.a. hodně jsem chlastala a kouřila a bylo mi to všechno tak nějak jedno a nedokázala jsem to v té době ocenit a potom vlastně si pamatuju, když tady navážu na tu trošku jako spirituálnější notu, tak já si úplně přesně pamatuju tu noc, kdy ona vlastně zemřela, protože mně se o tom zdálo, nebo respektive mně se zdálo, teď nevím, jestli mi to zdálo, nebo jestli to byla realita, že vlastně babi jako sedí na mý posteli. Že jsem měla pocit, že prostě sedí u mě na posteli a nějakým způsobem se mnou jakoby loučí. Ale ona nic jako neříkala, jo, v tom snu, lomeno, vidině, nevím, co to bylo. Ona nic neříkala, ona tam prostě jenom byla a já jsem z té energie jako cítila, že se mnou loučí. A já jsem se vlastně pak probudila, šla jsem do školy, pak jsem šla do práce a já jsem celý den už měla pocit, jak kdyby ta babi prostě nebyla. A večer mi vlastně volala mamka do práce, že prostě babi Cigo umřela. A já jsem úplně z toho byla taková jako... To bylo vlastně pro mě poprvé, kdy mi zemřel člen mý rodiny. A mě to do té chvíle podle mě vůbec nedotejkalo, že se vůbec může něco takového stát. Furt jsem to brala tak, jako že jsme všichni nesmrtelní a že teď ona je jenom nemocná, teď to se jako zlepší, to bude dobrý a prostě zase ji uvidím. Doteďka mě mrzí, že jsem se nebyla na ní podívat v nemocnici, že jsem za ní tenkrát nejela. že jsem jí před tou smrtí neviděla, že jsem to furt odkládala a měla jsem z toho do jistý míry strach jako vidět někoho nemocného. Myslím si, že proto jsem teďko dost často jezdila třeba i s Márou za to jeho babičkou do nemocnice, že jsem měla tak nějak pocit, že jak kdybych to jako dlužila někde někomu, jo. Já to nedokážu asi dost dobře vysvětlit, ale prostě když tenkrát babička von Máry spadla na těch schodech nebo spadla u sebe na baráku a zlomila si ten krček, a byla hospitalizovaná prostě nějakých 5 měsíců v nemocnici, tak já jsem se snažila, co to šlo, prostě s tím Márou tam jezdit a bejt tam s ní a dokonce jsem tam šla snad i jednou nebo dvakrát sama. Jednou myslím, že jsem tam byla sama. A byla jsem tam s ní hodinu a půl a zjistila jsem, že pro ty lidi je to fakt strašně důležitý, když za něma do té nemocnice chodíte, obzvlášť ty starý lidi. A hrozně mě to fakt mrzí a docela často si to vyčítám, že jsem tam tenkrát jako za ní nešla. A mně přijde, že můj jako opravdový vztah s babicí go začal až vlastně ve chvíli, kdy ona umřela. Já vím, že to zní asi hodně divně, ale já na ní hrozně často vzpomínám. Vždycky, když jsem si našla novýho kluka, tak jsem si říkala, hele babi, tyjo, mám novýho kluka, protože my jsme spolu jako kluky trošku řešili, ale nestihli jsme spolu zdaleka probrat nic. Jako hlubšího, jo, to prostě byly nějaký moje první lásky, které já jsem si přivezla prostě z tábora, když jsem v 15 letech dostala na táboře svoji první pusu a já jsem tenkrát přijela na chatu a naši byli oba dva ještě v Praze a pracovali a já jsem tam s bráchou byla vlastně s babicí go a se svojí tetou a babi vždycky říká, no tak co kluci? A říká, babi, no já jsem si našla kluka a úplně si pamatuju, tyjo, když ještě se teda zaměřím tady na tuhle tu historku, protože tohleto léto si úplně pamatuju, kdyby to bylo včera. Mně mohlo být fakt nějakých, podle mě, kolik mi mohlo být, tak 14, když jsem dostala tu svoji první jako pusu, to mi nebylo podle mě ani 15, no 14, první pusu na tom táboře a v té době, přátelé, jo, retro hadr. Já jsem poslouchala holky, jo, prostě frčely holky, úplně jsem je milovala, takže já jsem furt poslouchala holky, furt jsem měla diskmena v uších a chodila jsem po té chatě a úplně jsem si furt tancovala. A měla jsem starý mobil Siemens, takový ten tlačítkový, který měl modrý display. A já si úplně pamatuju, jak já jsem si s tím klukem posílala, protože já jsem si nemohla s ním posílat jako moc SMSek, protože jsem měla ten tarif za 200 na měsíc a ta SMSka stála asi 3 koruny, takže já jsem věděla, že jako za ten den mu můžu poslat jako pár SMSek a maximálně 2 nebo 3, že abych to měla rozložený do toho měsíce. A úplně si pamatuju, jak jsme si posílali takový ty smajlíky a takový ty zkratky, jo, jako MTMR, jako mám tě ráda, nebo prostě takovýhle věci úplně totálně. A četla jsem Bravíčko, fakt retro, ale já na to tak strašně ráda vzpomínám. Na mě ta doba přišla úplně kouzelná, jak jsem byla úplně pohlcená tou první láskou a furt jsem tím žila, furt jsem vzpomínala ten tábor a říkala jsem si, tyjo, doufám, že se s tím klukem v té Praze ještě jako potkám a musím ho někam vzít a pak jsem s ním šla na svý první rande, který by the way byl úplně otřesný, to tady vyprávět nebudu, to zase si nechám třeba na příště. Ale byla jsem s tím úplně jako pohlcená a vždycky jsem musela vyběhnout na kopec za chatu na tajňačku, abych mohla tu SMSku odeslat, protože tam vůbec nebyl signál, jo? Takže já jsem vždycky běžela tam k nějakému místnímu jako vysílači, abych mohla vůbec odeslat tu SMSku, to bylo fakt vtipný, já jsem pak vždycky přiběhla dolů a babi, tak co ti psal ten tvůj fešák? A já říkám, ty vole, babi, tak to bylo prostě kouzelný, ale hrozně mě jako mrzí, že vlastně jsem takový ty velký věci a ty velký vztahy a ty velký trápení s ní nikdy nějak moc nemohla probrat takhle face to face, maximálně jsem to vždycky tak jako myšlenkově posílala nahoru, když to řeknu takhle hodně ezo, že jako babi, teď tady s tímhletím chodím, babi, teď jsem se s tímhletím jako rozešla a teď je to zase na hovno a že zůstanu sama a vždycky, když jsem kouřila, tak jsem si říkala, babi, tahle ta startka, ta je za tebe. No, je to už strašně dávno mi to přijde, všechny tyhle ty věci a na druhou stranu, když se tak nějak člověk jako zamyslí a ponoří do té minulosti, tak mi to přijde, jak kdyby to bylo včera. Každopádně tak vlastně ani jedna z mých babiček nebyla na mý promoci, ani jedna z mých babiček nebyla na mým maturitním plese a ani jedna z mých babiček ani z mých dědů nebude nikdy na mý svatbě. Jestli se teda někdy vdám a neuvidí moje děti a je to něco, co mě jako dost mrzí. Proto bych vám jako chtěla tady v této fázi podcastu říct, važte si svých příbuzných a važte si svých prarodičů. Vím, že mě poslouchá hodně mladých holek, mladých lidí a není to samozřejmost. Ani vaši rodiče, ani vaši prarodiče a věřte mi, že se dostanete jednou do fáze nebo jednou nastane den, kdy si řeknete, tohle bych jim chtěla říct a už jim to prostě říct nemůžete. My tu rodinu samozřejmě máme jako hodně rozvětvenou. Já mám 2 tety, mám sestřenici, bratrance, ale to jsou všechno tak strašně komplikované osudy a nejsou to vůbec jako pozitivní příběhy. který bych tady chtěla vyprávět, takže to vyprávět ani nebudu, ale chtěla bych se ještě vrátit ke svému biologickému dědovi, vlastně z Ostravy, jak jsem říkala, že to byl trošku víc alkoholik. Tak vlastně děda zemřel loni, myslím, nebo začátkem tohle roku, já si nejsem jistá. Oni mu diagnostikovali před několika lety dnu. Samozřejmě to je jasný, že jo, když člověk tak chlastá a kouří, tak je jasný, že prostě se nějakým způsobem to projeví na tom těle. Děda se oženil, vzal si poměrně záhy po rozvodu s babičkou, tak si vzal jinou ženu, dokonce měl, myslím, má děti nebo nějakým způsobem má rodinu úplně i někde jinde. My jsme se s ním vídali, hlavně díky mojí mamce, která s ním obnovila po x letech, když já už jsem byla dospěla, tak s ním obnovila vztahy. Takže já jsem ho viděla všeho všude podle mě tak 5x, 6x. Vždycky, když jsme za něm přišli na byt, tak on už prostě v 10, v 11 chlastal. Ale jako musím říct, že já jsem ho nikdy nezažila v nějaký totálně jako vožraleckým delíriu, ale on prostě byl takovej, prostě trošku jako prasák, jo? Že nás jako i plácal po prdeli jako vlastní vnučky a prostě takovýhle věci. No, bylo to vždycky takový hrozně divný. A on teda zemřel, teď já si fakt nejsem jistá, jestli ke konci loňského roku nebo na začátku tohoto toho roku, ale on s tou dnou nic nedělal, on prostě chlastal a kouřil dál a on to tak bral, že prostě je to jeho životní styl, takže on potom časem skončil v nemocnici kvůli nějakým zdravotním problémům, potom myslím, že ho převezli do hospicu nebo do nějakého takového ústavu a vím, že mamka se za ním s tátou jeli ještě nějakým způsobem podívat a potom prostě jakoby zemřel. Takže to jenom, abych to tak jako uzavřela i ten jeho příběh. Vím, že jsem s ním jedinkrát jsem s ním nějak jakoby dlouho nebo díl jakoby mluvila, že jsme na sebe měli asi hodinu nebo hodinu a půl. A ty jeho příběhy byly taky neuvěřitelný. Jo? On to byl prostě voják, mám pocit, že byl na vojně, nebo ne na vojně, ale prostě byl to voják. Oni mu potom nabídli hodně dobře placený jako místo, samozřejmě v rámci strany. On to odmítnul a skončil prostě ve štole jako dělník, který prostě sfáral doly. Nevím, jestli jste náhodou neviděli ten seriál od České televize, myslím, že to bylo Dukla 61, mám pocit, o těch dělnicích nebo ty, co prostě sfárali v tom dole, jak tam byli zasypaní, jak tam umřeli. Tak mamka, když ten seriál viděla, tak ona mi říkala, že si strašně vzpomněla úplně na spoustu věcí ze svého dětství, že to prostě oni tam mají ty krátký zobáky, ty ostraváci a tohle, puste si to, kdyby vás to zajímalo, pokud jste to neviděli. A takhle nějakým způsobem podobně si můžete představit prostě dětství mý mámy. Já když jsem to viděla, tak se mi chtělo fakt brečet, protože ta doba taky prostě byla i, přestože byla třeba taková, jak jsem popisovala na začátku, že si lidi byli třeba podle mě blíž a že to byl větší reál, tak na druhou stranu byla i prostě takováhle, měla ty svý temný kouty a myslím si, že asi každá doba má svoje. Každopádně, když bych vám to nějakým způsobem mohla přiblížit, ten život prostě mojí mamky, mojí babičky, mýho dědy, tak bych vám to asi nejlíp dokázala přiblížit tímhletím seriálem Dukla 61. A teďko nemyslím úplně ten děj, ale myslím celkově tu atmosféru té doby a celkově život s chlapama, který sfárají doly. Jo. Prostě muselo to být docela heavy a asi se teďko i částečně nedivím babi, že se potom na veškerý vztahy jako vysrala. No. A co se ještě týče jako mýho dětství nebo mýho dospívání, mýho života, tak já mám bráchu, mám mladšího bráchu, který je o 3 roky mladší než já a jmenuje se Matěj. A mamka vždycky vypráví, že když se prostě narodil Matýsek, takže já jsem jako byla ze začátku docela jako vzorná dcera, ale pak jsem na ní samozřejmě strašně začala jako žárlit a mamka hrozně ráda jako vypráví, že jsem trpěla na šílený hysterický záchvaty v steku, jo. Dokonce jsem prej jednou na sobě úplně roztrhala nějakou zástěrku, no nevím, mamka to hrozně ráda vypráví na rodinných obědech, když hlavně když je u toho Mára, takže se všichni směrují, jenom já tam prostě sedím a popijem pivo a čumím do blba, protože mi neskutečně trapně. Každopádně naši to s mým bráchou neměli vůbec jednoduchý, protože on od malička trpěl dechacíma potížema a silným astmatem a v té době nějaký astmata, alergie, to všechno bylo teprve jako na začátku, nebyly na to tolik jako léky a bylo to fakt náročné, takže můj brácha se několikrát málem udusil. Máma s ním jezdila fakt často do krče a fakt jako bojovali o jeho život. Takže já jsem to v té době jako malá nemohla samozřejmě chápat, ale 99% pozornosti šlo mýmu bráchovi a samozřejmě já jsem na něj strašně jako žárlila. Ale v obdivu naše, že to teda nějakým způsobem dali. Táta vždycky hrdě vypráví, že mamka dokázala ušetřit prostě peníze na favorita, což je prosím vás starý auto, škodovka, vy co nevíte, a aby měli prostě auto, aby mohli s tím Matějem jezdit do nemocnice, protože tenkrát ta sanitka prostě nebyla tak rychlá a máma se bála, že jí ten Matěj doma umře. Takže to dětství bylo docela takový jako náročný. Pro toho mýho bráchu potom se z toho nějakým způsobem dostal, ale mám pocit, že dostal nějakého streptokoka nebo stafilokoka, to si pamatuju, že to bylo strašný. Že my jsme prostě třeba měli rodinný oběd a on začal strašně kašlat, až z toho zvracel a pak z toho vomdlejval, takže to zase nemocnice. Pak začal jezdit do lázní a v těch lázních se to strašně zlepšilo, on se z toho jako vykřesal a on byl vždycky takový jako šílený sluníčko. Byl hrozně oblíbený prej u všech doktorů a u všech sestřiček. Když byl takhle někde na nějakém pobytu nebo když byl v té nemocnici a o to víc jako třeba zajímavý, že mamka říkala, že vyklízela nějaký starší věci po nás a že objevila bráchovi starý pohlednice, když on nám psal z těch lázní. A to bylo úplně, mamka když to četla, tak se jí chtělo jako brečet. Ona říkala, on tady Matěj prostě psal, mohlo být třeba 10. 11. Prostě maminko, přijeď si pro mě, mě se strašně stýská a že prej psal pohled jako i mě, jako Verunko, mě se po tobě tak strašně stýská. Dneska on na mě prdí, že jo, jemu je 27. Včera jsme zrovna byli na pivě s našima i s ním a on tak jako na mě furt jako kouká a jako ne, že by se mě ani nezeptal, jak se mám, ale už tam nejsou takový ty horentní city a už mě nevnímá jako tu starší sestru, ke který vzhlíží, ale tenkrát tam měl takový ty hezký a bratrosesterský emoce a prostě Verunko, mě se stýská a tohle. Tak to bylo jako jsme si to četli spolu s mamkou a říkám, tyjo, kde ty loňský sněhy jsou, viď, tyjo, kde to všechno je. Ono to tak strašně rychle uteče, to dětství, já tady budu fakt hrozně nostalgická dneska a to dospívání, že i já si pamatuju, jak jsem strašně chtěla být dospělá a jak jsem si říkala, prostě bej dítě, to je voser, to je nuda, já už chci prostě bej ta dospělá, která si může dělat, co chce. Mám pocit, že ty děti si daleko víc můžou dělat, co chtějí, než ty dospělí, protože my máme strašně moc povinností a zodpovědností jako dospělí. Tak to je další třeba věc, která mě hrozně mrzela, že jsem tak strašně rychle pádila do toho dospěláctví a tak strašně moc jsem už chtěla stát na vlastních nohou a přišlo mi to takový oprus to dětství a to dospívání a teďko jak na to člověk s láskou vzpomíná. Ale to k tomu životu asi jako patří, že si člověk prostě neváží těch věcí, které má teď a chce mít ty věci jinak a pak, když se dostane do těch situací, které si tak strašně vysnil, tak ono to v reálu vlastně vůbec není takový, jako to bývalo třeba v té době, kdy o tom sníval nebo kdy si to přál. Já jsem strašně ráda, že s bráchou máme fakt hezký vztahy, že spolu fakt hezky vycházíme, že se respektujeme, navštěvujeme se, on má naprosto skvělou přítelkyni, takže s tou se taky vídám. Vídáme se i ve čtyřech jako s Márou, že on vychází s Márou. A je to obrovská vzácnost, obrovský dar a celkově ty rodinný vztahy jsou náročný, není to jednoduchý, co si budem. A jsem ráda, že ta naše nukleární rodina tak nějak jako hezky vydržela. Já si pamatuju i v období, kdy jsem s bráchou hrávala prostě pogy na ulici. Já nevím, jestli to někdo pamatujete, prostě pogy. Dejte mi, když tak vědět, na Instagramu, do mailu, na blog, napište mi, jestli pamatujete pogy, takový ty malý kolečka, jak se s nima jakoby třískalo o ty jiný kolečka, prostě takovýhle věci. Pak jsme si vyměňovali kartičky pokémonový. Vím, že jsme si hrozně hráli na hokejisty z Nagána, že jsme se předháněli s bráchou, kdo bude Hašek a kdo bude Jágr. My jsme byli takový ty děti ulice v uvozovkách, že jsme dostali vždycky tu klíčenku na krk, šli jsme si hrát před barák a byli jsme furt někde venku. Díky bohu jsme nebyli ta generace dětí, která vyrůstala za počítačem, za telefonem nebo za PlayStationem. My jsme fakt jako lítali po sídláku a zažívali jsme strašně zajímavé věci a různý dobrodružství a to jsou jako věci, na které budu vždycky ráda vzpomínat a budu za to strašně vděčná. Doufám, že až budu mít děti, takže určitě je budu chtít vychovávat spíš tímhletím směrem, než jim narvat jako ve dvou, ve třech letech tablet a hraj si. Prostě, protože tohleto kouzlo dětství by podle mě měl zažít úplně každej. Takže tohleto jsou takové moje vzpomínky na dětství. No. Přemýšlím, co bych vám ještě tak... Jo, to jsem tady taky chtěla říct. Že my jsme s bráchou vždycky, když naši jako někam odjeli, třeba že byli přes noc někde pryč, tak když někam odjeli a pak se vraceli, tak my jsme vždycky s bráchou se domluvili, že něco upečem, nebo já jsem byla takový iniciátor, že něco upeču. Jo. A teďko všichni mě hrozně obdivují, jak mám krásný dorty, jak umím krásně pít, ale prosím vás, já jsem byla takovej patlal v těch 13, 14, já nevím, 15 letech i dál, že my jsme třeba s bráchou prostě se rozhodli, že uděláme jako patrovej dort. A udělali jsme prostě ten patrovej dar, nějak jsme ho spláceli. No a já jsem ho položila na balkon zatuhnout, jenomže já jsem ho položila na židli, která, protože ty židle, takový ty balkónový, jsou trošku jako lehce skosený, jakoby ze předu dolů. Takže mě se ten dort úplně rozjel, celý se mi rozplác přes noc, prostě na té židli. Takže všude bordel, nakonec jsme pro ně neměli nic napečený, tak to bylo jednou, takovýhle trapas. Pak jsme to odklízeli, prostě tuny pudinku úplně všude, balkon celý od dortu. No a druhá storka, to bylo taky vtipný, že mamka měla doma nějakou instantní směs jako na Vánočku a oni někde byli prostě o Vánocích nebo před vánočníma svátkama. A já jsem říkala bráchovi, tyjo, to by bylo super, kdyby jsme pro naše udělali prostě tu Vánočku, víš co? Takže já jsem udělala tu instantní Vánočku, no samozřejmě se mi to nepovedlo, prostě vůbec jsem to neupletla, nevykynulo to, stalo to za hovno, se to roztejkalo. Směs byla jak flabr. Takže jsme to dali do koše, no a říkám, ty, a co teď, prostě mamka, protože moje mamka to je detektiv, přátelé, jo, ona prostě přijde do bytu, ještě ani neotevře špajs a už ví, že jí tam ta krabice s tou Vánočkou chybí, jo, ona všechno ví, hele, jako jí by mělo zaměstnat KGB nebo CIA, protože ta všechno zjistí, ta o všem ví, ve všem má pravdu, všechno má zmapovaný. No a říkám, no ty vole, ona bude vědět, že jí tam chybí prostě ta krabice, to musíme nějakým způsobem vyřešit. Takže já jsem běžela do Alberta, přátelé, koupila jsem tam tu Vánočku a dala jsem jí na stůl a předstírala jsem, že jsem jí upekla, no moje máma samozřejmě mě věděla, že jsem to neupekla. A ona, a co se stalo s tou krabicí? A jak to, že se ti nepovedlo? A co jsi si udělala? A říkám, mami, prosím tě, neřeš to, prostě jsem to podělala, tady máš Vánočku a nech mě pejt. Tak to bylo prostě taky, tyjo, jedno z mých pečících a extempore. A pak už to bylo jenom dobrý, pak už jsem se vycvičila, už docela umím i jako píct. Takže tak, no, dneska jsem si tady tak trošku nostalgicky zavzpomínala na dobu, kdy jsem se narodila, kdy jsem žila, jak jsem dospívala a řekla jsem vám něco o své rodině. A myslím si, že to důležité už jsem tady všechno řekla. Nevím ani, jak to pořádně uzavřít, než jenom prostě poděkovat za moji rodinu, za moje rodiče, že mi umožnili takovej start do života, jaký mi umožnili, za to, že je mám. A že máme hezký vztahy, protože vím, že to není samozřejmost mít v rodině hezký vztahy. Takže tak. A dejte mi vědět, vy, co pamatujete Pogy, dejte mi vědět úplně vaši nejvíc retro vzpomínku, zkušenost, zážitek. Budu moc ráda, když se o to podělíte u mě na blogu pod ten článek, který bude k tomu, na tomu podcastu. Protože to mě fakt jako zajímá, na co si pamatujete a nepamatujete. A já se na vás budu těšit u dalšího podcastu. Příští díl budu určitě předtáčet, protože příští pondělí já si budu válet šunky v Hurgádě na pláži s drinkem v ruce. Takže to určitě budu předtáčet jeden díl dopředu. Zatím ještě nevím, jaký téma, už něco v hlavě se mi rodí, ale nebudu tady taky zatím nic prozrazovat, ať jste trošku napnutý. A tak děkuju moc za to, že jste poslouchali, že jste se mnou dneska zase cestovali trošku strojem času a budu se na vás těšit příště. Mějte se krásně a čau.
Tak, to by bylo pro dnešek všechno. Kdyby ti to ale i tak nestačilo, budu se na tebe těšit na mém blogu Čas kávičky nebo na stejnojmenném YouTube kanále. Na Instagramu mě najdeš jako Verča Emča. Ale nezapomeň na to, že život je příliš krátký na to ho promarnit se sluchátky v uších a s očima na displeji. Běž tedy zase hezky pěkně žít a já se na tebe budu těšit příště.